Бір ұстаз Айман деген араб кісі болғанбыз, Қазақстанда, Алматыда біраз жүрді. Ол кісінің бағана христиандармен өткізген нелері бар. Сол кісі бір эгоистермен үйінде пікірталас жүргізген кезде айтады. Таласып жатыр, мен сендердің кітаптарыңдағы дұрыс емес жерлерін, бұл кітаптың дұрыс емес екенін көрсетіп берейін деді. Ол әлгілер айтады, мен уақытым жоқ еді, мен асығыс тұрдым, кейін келейін деді. Ұстаз Айман айтып жатыр, субханалла дейді, сен маған дейді біреу, сен ақидаң дұрыс емес десе, ақидаң дұрыс емес десе, мен ол адам Қытайда болса, Қытайға барар едім деді. Неге, себебі бұл ойыншық емес деді. Себебі бұл ойыншық емес. Бұл ақида мәселесі, бұл ақирет мәселесі. Екі дүние мәселесі. Мен тыныш ұйықтай алмас едім деді. Мен дұрыс, сонда мен адасып жүрмін ба деп, мен тыныш ұйықтай алмас едім деді. Ол адам Қытайда болса, Қытайда болса іздеп барар едім деді. А сендерге мен алдындарыңа келіп тұрып, мен кітабың дұрыс емес екен десем, мен асығыспын дейсің деді. Ол сен дұрыс жолда жүруіңнен маңыздырақ не нәрсе бар? Сен шығып кетіп бара жатында сол жерде өліп кеттің. Адам дұрыс емес ақидада өледі ғой.